Містер Фейгін задоволено переконався, що ця оцінка його здібностей – непростий комплімент, що йому пощастило втокмачити новобранцеві думку про свою геніальну хитромудрість, а домогтися цього з самого початку їхнього знайомства було надзвичайно важливо. Щоб закріпити перший успіх і підсилити враження, потрібне і бажане, він почав докладніше розповідати про грандіозний розмах своїх операцій, приплітаючи собі на користь правду з вигадками та чергуючи і те з такою майстерністю, що повага до нього, містера Болтера, помітно зростала. А водночас до неї домішувався благодатний острах, який Фейгін так жадав у ньому збудити. «Наша взаємна довіра розраджує мене в тяжкій утраті», – сказав Фейгін. «Учора вранці я втратив свого найкращого помічника».
«Він що, помер?» – скрикнув містер Болтер.
«Ні, ні, до цього ще не дійшло», – відповів Фейгін. «До цього ще не дійшло».
«То, виходить, його розшукали», – підказав Фейгін.
«Еге ж, розшукали».
«В дуже важливій справі?» – запитав містер Болтер.
«Ні», – відповів Фейгін, – «не дуже. Його звинуватили у спробі обчистити кишеню, і, як на те, знайшли у нього срібну табакерку. Його власну, дорогесенький, бо він і сам полюбляє нюхати табаку. Поки що його тримають під слідством, сподіваючись знайти власника табакерки. А він же вартий 50 табакерок, і я сплатив би таку ціну, аби тільки вернути його. Шкода, що ти не знав пройду, дорогесенький. Дуже шкода, що ти його не знав.
Але я, мабуть, ще познайомлюся з ним, як ви гадаєте? – спитав містер Болтер.
Хто його знає? – мовив Фейгін, зітхнувши. Якщо не розкопають нових доказів, то він відбудеться коротким ув'язненням і через місяць-півтора повернеться до нас. Та коли докази знайдуться, його закоркують надовго. Суддям відомо, який він спритний, тож можуть закатати повний строк. Так-так, менше пройді ніяк не світить.
«Що означає «закоркують»? Повний строк?» – запитав містер Болтер.
«Далебі, нічого не второпаю. Говорили б так, щоб я розумів». Фейгін хотів був перекласти ці таємничі слова на просту мову, і якби встиг це зробити, то містер Болтер довідався б, що вони означають довічну каторгу. Та розмову їхню урвала поява юного Бейтса. Руки його були засунуті в кишені бриджів, а обличчя скривилось у напівкомічній скорботі.
«Гаплик, Фейгіне», – мовив Чарлі, коли його познайомили з новим товаришем. «Що ти хочеш цим сказати?»
«А те, що вони розшукали власника табакерки, і ще 2 чи 3 свідки прийдуть, щоб посвідчити його особу. І тоді пройді не минути безкоштовного переїзду за океан», – відповів юний Бейтс.
«Мені треба, Фейгіне, замовити жалобний костюм трійку і пов'язати креп на капелюх для прощального візиту. Подумайте лишень, Джек Докінс, молодчага Джек, пройда, спритний пройда, попливе за океан через якусь нікчемну табакерку. Я завжди думав, що коли він попадеться, то принаймні через золотий годинник з ланцюгом та печаткою. Ох, чому він не зідрав з якого-небудь багатого дітугана золото-діаманти, щоб вирушити у далекі краї із славою, як справжній джентльмен, а не якимось там жалюгідним злодюжкою, без будь-якої пошани? Так, висловивши своє співчуття бідолашному другу, юний Бейтс сів на найближчий стілець з украй сумним і пригніченим виглядом.